Starptautiskā sabiedrība gadiem ir vainojusi Saudi-Arābiju sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumos, taču pēdējā laikā ultrakonservatīvā karaliste, kroņprinča un faktiskā vadītāja Muhameda bin Selmāna vadībā ir izvērsusi reformas, kuru mērķis ir modernizēt valsti un padarīt to atvērtāku pasaulē. Tikai pirms dažiem gadiem Saudi-Arābijā atcēla aizliegumu sievietēm vadīt transportlīdzekļus. Saudi-Arābijas cilvēktiesību komisija, atsaucoties uz karaļa Selmāna izdotu dekrētu, svētdien paziņoja, ka valstī vairs nepiespriedīs nāves sodu cilvēkiem, kuri savus noziegumus ir pastrādājuši laikā, kad vēl nebija pilngadīgi. Saudi-Arābijā par nepilngadīgām uzskata personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Cilvēktiesību komisijas vadītājs Avads Alavads to nodēvēja par ļoti nozīmīgu lēmumu.
Dekrēts palīdzēs mums radīt daudz mūsdienīgāku kriminālu likumu un apliecinās karalistes apņemšanos turpināt būtiskas reformas visos mūsu valsts sektoros. Mēs esam pārliecināti, ka Saudi-Arābija sasniegs savu mērķi – uzlabot dzīves kvalitāti visiem saviem pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem.
Nav zināms, kad valdnieka dekrēts stāsies spēkā, bet sagaidāms, ka tas izglābs dzīvību vismaz 6 notiesātajiem, kuriem bija piespriests nāvessods. Viņus apsūdzēja par dalību protestos pret valdību tā dēvētā Arābu pavasara laikā 2011. Gadā. Viņi toreiz bija nepilngadīgi. Ano cilvēktiesību eksperti pērn vērsās pie Saudi-Arābijas ar lūgumu neizpildīt nāvessodu šīm personām. Ar šo lēmumu Saudi-Arābija beidzot izpildīs pašas parakstīto un ratificēto ANO bērnu tiesību konvenciju. Starptautiskā vienošanās nosaka, ka nāves sodu nevajadzētu piemērot par noziegumiem, kurus ir izdarījuši nepilngadīgie. Saudi-Arābija ir viena no vadošajām valstīm pasaulē pēc izpildīto nāves sodu daudzuma. Vairāk nāves sodu izpilda tikai Ķīnā un Irānā. Saudi-Arābijā nāves sodu parasti piespriež personām, kuras atzīst par vainīgām terorismā, slepkavībā, izvarošanā, bruņotā laupīšanā un narkotiku kontrabandā. 2019. Gadā Saudi-Arābijā nāves sodu izpildīja 187 personām, kas bija lielākais skaits kopš 1995. Gada, kad ar nāves sodīja 195 cilvēkus. Šogad tur nāves sods ir izpildīts vismaz 12 cilvēkiem. Aizvadītajā nedēļā Saudi-Arābijas cilvēktiesību komisija arī paziņoja, ka notiesātos vairs nesodīs ar pēršanu. Turpmāk šo daudz kritizēto miesas sodu aizstās ar naudas sodu vai cietumsodu. Kroņprinča Muhameda bin Selmāna mērķtiecīgi kopto reformatora tēlu pamatīgi aptraipīja 2018. Gadā Saudi-Arābijas konsulātā Stambulā pastrādātā režīma kritiķa, žurnālista Džamala Hašogī brutālā slepkavība. Valstī joprojām notiek nežēlīga izrēķināšanās ar tiem, kuri kritizē valdību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.